Uy, kumusta?
Nakailang bote ka na?
This is After Two Bottles. I'm JL.
And I'm JB. And welcome to our second episode, Relationship During Pandemic.
So, we would like to thank Abigail and JR for our new icon. So, if you're going to look at our icon, bago na siya. So, thank you, JR. Hello. And thank you din sa mga high school friends natin. Kasi,
yes, thank you po.
Tapos nagbibigay sila ng feedback. So, maraming salamat sa feedback and sa pakikinig.
Yes. And gusto ko rin magpasalamat sa Box Raiders and sa aking mga PE ates. So, thank you so much for listening and for sharing. Yes, thank you po. Ang mabait din nyo. Thank you.
Yeah,
sana sunod sponsor. Pagbigay mo kayo ng ano.
Kung may business mo kayo, pwede kami mag-promote.
Yes, we can promote your business, guys. And then, dapat may benefit kami.
Oo. Okay na kami sa ano, free products.
Yes!
O gusto nyo i-review namin yung mga products nyo, pwede yun. O,
pwede diba? Naman. Yes. Padala lang kayo. Bigay ko address namin.
Kaso ASMR pala, no? Inumula lang
natin. O, masarap siya. Ganun.
Oo.
Yes.
Oo. Kung gusto nyo ng mga ganong klase, di ba, ASMR. So, pwede namin gawin.
Yes. We're waiting po. Just message us. Wow. Ang kapalong mukha natin.
Alam mo, naming listener. Tayo lang din.
At least may listener. Okay na yon. Dito nagsisimula talaga lagi.
Yeah, saka ano, di ba? It's a good, hirap kasi mag-English.
Huwag mo na pilitin. Huwag mo na kasi pilitin.
Maganda siyang gawin kung palipas ng oras.
Diba? Oh, yes. Ano, past time. Wow.
Kill time. Ang ganda na may
parang relationship lang minsan, past time. Joke lang.
Oh.
Hugo.
Ah, wait lang. Anong ulit title natin? Anong topic natin?
Relationship during pandemic. O, di ba? Ang bigat.
Ano na ba ang current situation ng pandemic sa Philippines?
I think, ano, diba? We're still in quarantine. GCQ.
GCQ, maka-announce.
For, how many months na tayo naka-quarantine?
Mula March 14 hanggang ngayon, naka-community quarantine din. Iba-iba yung tama.
So, it's been a
pagaligan sa
June, July. 5 months, magsa-6 months na tayo this August.
Na so, ganun na siya katagal. And,
yes.
Kahit na community quarantine, pataas pa rin ng pataas yung cases natin. So,
oo, tingnan mo, di ba? Ang galing i-magic yung data ng mga gumaling na, o di ba? Ang bilis.
So, ayun, siguro maganda na ano, maganda talaga during pandemic, meron tayong critical thinking and how we analyze the information that we receive. For example,
yes.
Para po sa listeners, hindi po talaga dapat ginagamit na pang-disinfect ang gasolina unless isindihan po ninyo. So, pag nasindihan nyo, sa hapon talaga yan ma-disinfect. Trust me, fire is a good disinfectant. Pero, gasolina.
Wow, po. Iba talaga pag nagsalita ang may kinalaman sa science.
Dati po kasi akong gasoline boy.
Ako po kasi yung alam ko lang na magandang pag-disinfect is maligo yung mga ganun, labhan, gumamit ng sabon because of the hygiene. Wow. Kasi po, dati po akong ano, car wash girl. May ganda ka yung alang trabaho.
May iba pala yung work. Pero ano,
yes.
Diba? This pandemic affects everyone talaga. Lahat affects.
Oo naman. And marami I think talaga.
One factor na na-affect talaga ngayon is yung relationship, na romantic yes. relationship.
Oo, let's be honest. Sometimes, hindi sometimes eh, may mga tao na nagkakaroon ng pagsubok kapag long distance relationship.
Yeah.
Diba? Alam natin yan, may hindi talaga maglalas or hindi mag-stay or hindi magko-continue na relationship. Because of the LDR or long distance
relationship. Oo, na naging LDR tayong lahat ngayon. Siguro ano, yes. Kaya siya nagiging challenging kasi iba-iba tayo ng love languages eh. Na the way we express
oo,
and
receive tama. Our
love. Ikaw ba? Ano bang love language mo?
Ako kasi, sa totoo lang ah, medyo talagang naging na ano rin, parang, paano ko ba sasabihin to? Kasi ako, as an individual, ang gusto kong love, ako, gusto ko yung, ano ba, ba't ang dami ko ano, napunta na sa akin yung ano mo?
Naiwabasa pa na yung ano.
Naiwabasa pa na yung ano.
Oo, dapat binibilang yun, tapos itweet niyo sa amin, amin today.
Yun. Ako yung tipo ng tao, parating sa love language, I want na time, personal touch, and act of service. So, wherein, di ba, lahat yan, dapat kasama mo yung tao.
Ah, same. Ako din kasi, ano, quality time. Tapos, yes. Physical touch. Tapos, acts of service. Base lang dun sa sinagot ang survey dun sa ano. Kasi may mga quiz. Base dun, na-discover ko na love language that I would love to receive is also acts of service. Pero, yung main talaga is physical time. Tapos, physical touch. Tapos, quality time. Physical time? Paano yun? Imagine, ano time ka. Pero, yun.
Yes, and diba? During this pandemic, hindi natin ma-attain yung quality time.
At saka physical touch, paano hindi nga kayo makapag-
Paano, yes. Diba? Oo, malayo kayo sa isa't isa.
Puro air hug lang, hindi kayo pwede magkita kasi nga, diba?
Virtual hug.
Virtual kiss.
Yes.
Paano virtual kiss?
Kissan nyo yung camera.
Yeah. Wag yung pong gagawin niya kasi may mga germs yung
kong. Hindi ko ginagawa yun. Ha? Wala lang. May nakikita lang ako ng mga ganun na tao. Well, hindi naman natin sila gina-judge, pero it's up to them. Ba?
Oh.
Hindi ba? Pero sa atin, yun yung way ng receiving and giving ng love pagdating sa relationship natin.
Kamusta na ba kayo ngayon ng, di ba, in a relationship pa ngayon?
Yes.
Ako, mas yun na kayo. Parang nakapag-physical touch ka na.
Ang arte nung parte, ganya. I'm in a relationship. Kung nakikinig ka man.
Wow.
Hi, baby. Wow. Hi, baby. Love you.
Wow. I love you.
Siyempre, diba?
Ikaw na may
joke. Love mo eh. Yeah, I'm in a relationship right now. In a happy relationship. Ikaw, di ba? Nabagit mo naman sa first episode.
Yeah, oo. We are in a happy relationship. And our relationship is really challenged by pandemic. Pero we are really coping up and adapting to these changes na nangyari. Parang ano, parang mga ginagawa nang sa work natin. Nagbabago tayo at nag-adapt tayo sa mga changes. Diba? So,
yes, kailangan talaga mag-adapt.
Kailangan mag-adapt sa mga nangyayaring changes. So, ano ba mga ginagawa yes. to cope up na wala kayong physical touch or wala kayong quality time?
Oh, ang most important thing sa amin to make our relationship strong, even though we are in a long-distance relationship, is number one, communication. Hmm. It's very important.
Expand.
Like, sige, ako yung tipo ng tao, mahilig din talaga ako na dapat nag-uusap kami within the day. Hindi dapat lumalagpas yung isang araw na hindi kami nag-uusap. Okay, so ganun kami, consistent kami sa pag-text. Even sometimes wala na kami mapag-usapan. It's okay as long as nararamdaman pa rin namin yung presence ng bawat isa. Kasi importante sa amin yun eh. Like, may pagkwentuhan man kami something, like, kahit pa ulit-ulit siya. As long as nag-uusap talaga kami, importante sa amin yun. Na nararamdaman namin na nandito pa rin kami, even though malayo ka.
I think maganda i-highlight yun sa mga listener natin. Na
yes.
If you are in a relationship, kahit pandemic, kahit hindi kayo nagkikita, make sure na mapaparamdaman pa rin na you're still present. For that,
Yes. Diba? Hindi, ang hirap pag naramdaman yung tao yun na parang walang taong nakikinig or walang sumusupal sa kanya or wala, hinayaan nyo na lang talaga isa just to give time. Pero hindi ko naman sinasabi na masama yun na sometimes hindi kayo mag-uusap. Wala lang, nasa sa relationship. Pero dapat maramdaman pa rin yung partner mo, yung presensya mo. na nandyan ka pa rin as the girlfriend or boyfriend. Importante yun. Kasi mahirap pag nako, maniwala kayo sa akin, mahirap kapag mahirap kapag hinayaan mong maramdaman ng partner mo na mag-isa na lang. Learn from my mistakes.
Ako naman, ano, one way to cope up siguro, ano, we are exploring different ways to bond. Kasi diba, one of my, my love language is quality time. So, we are exploring different ways to bond. So, for example, pwede nyo din itong gawin. For example, mag-Netflix party kayo, diba? That's a good thing. Nakasabay kayo manunod. So, parang together pa rin naman kayo. Pwede kayong kumakain habang nag-video call. Parang ano, napanood ko sa ano, sa panoorin niya sa yung Game Boy sa YouTube. It's a BL series. So, it's about this pandemic. So, virtual lahat ng interaction nila mula episode 1 hanggang episode 9. Hindi ko pa alam sa episode 10 kasi papanoorin ko. Pero, iba-iba yung nagiging varied yung experiences nila doon. So, parang magandang i-apply doon na rin sa relationship. Dapat varied din yung mga ginagawa natin during this pandemic or during
yes.
So, na-try nga natin yung ano, Netflix party. So, phone call, chat, Snapchat, ano pa ba? Yung isa, yung pinaka gusto ko siguro sa lahat is naglalaro kami together. So, may online game kami nilalaro together, may voice chat and so on. So, I think it's a good way then to bond na you're enjoying the same thing together at the same time.
Yes, may sort of bonding pa rin kayo together. Mm-hmm.
So,
na kahit magkalayo kayo, di ba, kinagawa niyo pa rin siya as partners or mag-partners.
So, parang ang nagbago lang is hindi lang talaga nagkasama, pero andun pa rin yung kulitan, yung harutan.
Yes!
Di ba? Andun pa rin siya. So, that's a good thing.
Kasi so, kami ako, sige, go on.
Hindi,
kami
go.
Ng partner ko, consistent kami pagdating sa video chats. Yan. Doon kami medyo nagbaband. Like, and also, mahilig kaming magband ng, sabay kami nakikinig ng kanta. Sa video chat, may magpapatugtog siya. Tapos, nakikinig lang kami, kahit di kami nagsasalita. Kasi, yun yung sort of bonding namin together. Mahilig kasi kami para sa music.
Ah, yeah. So para sa mga nakikinig
kami para sa kanta.
I-discover nyo, no, kung ano, yung parehas yung na-enjoy, and sabay nyo gawin. Pwede naman through video call, eh, diba? Kagaya yung ginagawa.
Find ways! Parang find video lang yan. Find ways!
Oo, hindi. Huwag mo i-promote yung video, hindi sila nagbayad.
sorry po, video, baka naman.
Video, baka naman. Kahit bigyan nyo lang kami ng ano, credit card. Na walang annual fee.
Ang walang mukha natin dun. So, yun, just find ways how to manage na mag-usap kayo or mag-bond kayo together kahit anumang platform ng social media, yung sa tingin ninyo effective sa inyong dalawa. Gawin ninyo. Just make time. It's very important. At the end of the day, kailangan may oras kayo sa isa't isa.
Yes. So, kasi diba, mahirap din naman talaga yung pandemic. So, maganda talaga na you allocate or you still have time for your partner kahit hindi kayo magkasama. Kasi, it's mahirap. Ito pa pala sa naalala ko. As much as possible, dapat yung partner mo, kayo, dapat you, ano yung sabihin ko? Dapat, wala tuloy ako. Wait. As much as possible, kayo ng partner nyo, gumagawa kayo ng time together. Kasi, yes. At dapat, yung, dahil nga, di ba, this pandemic is really a stressful time. So, dapat, yung time nyo together is not stressful. Dapat, it's a source of positivity. Yun lang yung, I think, magandang bagay dapat sa relationship.
Pagdating naman sa relationship, naniniwala ako na hindi naman maiiwasan yung misunderstanding, tampuhan, pero...
Actually, yes. During this
pandemic. Diba?
Parang nagigil dun sa mga pag-yes. Yes.
Kaya nga eh. Parang mahugot ka dun.
Nakalata tuloy. During this pandemic, dapat talaga ano, meron tayong extra understanding. Kasi...
Yes, extra understanding, extra patience.
Oo, kasi diba, mahirap talaga itong pandemic. Kaya...
Yes.
paano mo yung pwede natin maibigay ng extra, ibigay natin. At huwag tayong humingi ng pakana. Kasi we're doing...
Yun naman no, ano, nakaka-proud sa akin part. Like, parang wala pa kami masyadong argument. And pero ano, during this pandemic, it's normal sometimes that nag-overthink ka, di ba? Oh. Normal yun. Pero like what I've said before, kailangan lang talagang maramdaman ninyo na nandun kayo isa-isa. And yung assurance, yun, assurance, it's very important. Assurance din. And the consistency.
Mm-hmm, dapat consistent tayo ngayon.
Consistent pa rin tayo.
Parang kasi ito na lang kasi way natin to, ano eh, to show our love through chats na lang, video chat, di ba?
Yes.
Importante na we are consistent about how we do it or the things that we do. Para naman mabawi natin yung mga nawawalang physical time.
Oras. Oo. Oras na magkasama kayo as in physically.
Mm-hmm.
Diba? So, what else? Ano pa ba? Sa sa'yo, ano pa bang mabibigay mo? Na, ano? Advice?
I think nasabi ko na yung ano, yung mga ginagawa namin. So, for the listeners na lang siguro, make sure na kapag during this ano this pandemic may mga bagay kayong mararamdaman na parang hindi kayo contento about the things that you are receiving, remember
tama yan,
this pandemic is just a phase na lilipas din to, so make sure na whenever you make a big decision about your relationship, you think about will you be still the same kung wala yung pandemic. You have the same decision. Kasi kung it's, kung malaking factor dyan yung pandemic, then, tignan mo din kung ano yung mga nangyari na ba during this pandemic sa relationship nyo. Ano na ba yung mga na-contribute mo as a lover? Ano na ba yung natanggap mo as a person that you're being loved? So, ayun.
Yes. And, ano, siguro dagdag ako yung sinabi mo, ha?
Hmm.
Siguro talagang, magtiwala kayo sa you give your trust. It's very important. Kasi ako, yun yung sinasabi sa akin ng partner ko. Magtiwala lang tayo sa isa't isa. And then, malalagpasan natin to together.
Yeah.
Yung parang, lagi ko itong linya eh. Choose that person every day. Oh. Kahit na ano, kahit itong mga nangyayari sa atin ngayon, choose that person every day. Kasi iisipin mo, paano kayo nagsimula. Though may time na parang gusto mo nang sumuko, di ba? Especially kapag may mga nararamdaman ka na something. Pero tatandaan mo kung paano ba kayo nagsimula and kung gano'n mo kamahal na.
Oh, remind yourself.
Kaya dapat mag... Oo, remind yourself. Magtiwala ka dun sa partner mo. Ibigay mo yun.
Yeah.
And alam, dapat ganun din yung partner mo sa'yo. Magtiwala ka isa.
Another diba? Thing siguro during this pandemic, dapat i-strengthen natin yung ano. Communication skills natin. Ito pala, ito yung gusto kong sabihin na positive emotion. Natutunan ko ito sa personality education namin first and nung college.
Wow! Halata na kung ano yung ano mo.
Hindi, lahat naman ay first ed, may personality development nga sa senior high school. So,
yun. Sige.
So, sa personality education na natanggap ko. So, shout out sa prof ko. Hindi ko na maalala. Alam ko lang yung apelido niya. So, si ma'am. Basta yun.
Huwag mo na sabihin!
Basta ang sabi niya lang, positive emotions should be felt. Negative emotions should be expressed. Kasi, di ba?
Okay.
Pag may naramdaman negative, usually, hindi natin sinasabi. Like, gusto natin yung partner natin maghulaan lang yung negative emotion na rin naman natin. Pero,
hindi manghula yan! Diyos ko!
Mahirap kasi
ng hula. Sabihin. Yes, totoo yan. Hindi manghula ang partner
ito lang
nyo.
Ito yung magandang decision point. Alin ba ang mas mahirap? Magpahula ka ng emotion mo o mag-express ng emotion mo? Alam kong mahirap mag-express ng emotion mo, pero during this
pandemic
na hindi kayo nakikita, I think mas okay, mas lesser evil kung i-express mo yung negative emotions mo. So, dapat ganun.
Yes.
So, yung one good way of communication is one, you express. And second, you listen.
Opo, yun. Totoo yun. Natutunan ko rin yan sa prof ko dati. You learn how to listen. If you know how to say it or magsalita ka na kung ano-ano, dapat matuto ka rin makinig. Hindi ikaw all the time ang nagsasalita.
Yeah. So, kapag, hindi kasi, sa ako ha, ibang, sana alam natin, alam ng listener na yung pinagkaiba ng hearing sa listening. Kasi madalas, naririnig natin sila. Pero ang tendency, kapag naririnig natin sila, we tend to have a reply agad o kung anong isasagot natin. Yes. Rather than digesting. Kasi pag listening, dapat you digest whatever is being told by that person.
Yes.
Yung listening, you try to digest it. You try to see bakit niya ba yung sinasabi, ano ba mga factors. Hindi yung you try to answer agad na hindi mo pa na-digest yung sinabi niya. So, para, di ba, madaling maayos yung mga conflict. You try to digest.
Hindi lang siya dapat matatapos sa listening, ha? Hindi lang siya dapat matatapos sa listening. You take an action.
Yes. Di ba? Maganda yung sinabi mo, ha? You take an action. So, express, listen, and take an action. So, I think, yes. Uy, maganda, tatlo! Nasa ganda
pa. Diba?
Unog matalino tayo.
Yes. Matalino natin doon.
Express.
Listen.
Action.
Take an action. Diba? Galing natin doon.
Oo, diba? Galing nakita nyo, gano'n kami kababright dito.
At tatalino namin sa part na to.
So that's how you communicate. Yung tatlong bagay. So tatandaan mo yun.
Tama, tama. Yung nag-agree ako super. So, may dadagdag ka pa ba na ways?
I think that's...
Palitin sa inyo ng relation. So, ano ba yung, let's sum up everything now. Ano yung, or reflect dun sa mga napag-usapan natin? So, for you, what is your takeaway with this conversation or with this episode today?
Ako, ang takeaway ko siguro, it takes you to tango. Hindi pwedeng
isa lang. I like it talaga.
O diba, natutunan ko lang din yan sa kakanood ko ng Netflix. It takes two to tango.
Naalala ko, nagtango tayo together ng high school. Never mind.
Hindi na mag-usapan niya.
Yun.
Pero ano, it takes two to tango. So, ibig sabihin, during this pandemic, make sure na both of you, the two of you, is doing your part for your relationship to make it work. Kasi mahirap talaga ang
pandemic. Yes.
You have to make it work. And kung tingin mo, it's not working talaga, and nakapag-reflect ka na ng matagal, you can make your decision na about it. Pero ako, as much as possible, ako ha, since you are in a relationship, choose to love the person. Choose to
stay.
Kasi, relationship, iyan eh. As long as hindi siya toxic, it's a relationship. So, you should be responsible and accountable for whatever is happening in the relationship. So, yun yung sa akin. Sa'yo, anong takeaway mo pag pandemic?
Ako, i-describe ko na lang siya in four words.
Four
understand,
words?
Understand, trust, honesty, and consistency.
Yeah, I think magandang bagay yung sinabi mo, yung four na yun. I-engrave nyo yun ngayon sa sarili nyo, yung apat na yun.
Yes.
Yung apat na yun is malaki talagang factor.
During. Yes, and stay strong lang. Magtiwala, stay strong with your relationship. And both of you malalagpasan yung itong challenges that we are encountering.
Yeah, so this is the end of our episode today. For more updates, kindly follow us on Twitter and Instagram at After Two Bottles.
And if you want to share your stories to us or if you have questions, you may email us on aftertwobottles@gmail.com.
Don't forget to subscribe and share this dun sa mga taong may karelasyon ngayon para malay mo naman matulungan mo sila. Cheers!
Yes! Cheers!